Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Acela care a ușurat poverile și necazurile mamei sale văduve, ajutându-o să îngrijească gospodăria din Nazaret, tratează cu simpatie și înțelegere fiecare mamă care se luptă să asigure hrana pentru copiii ei. Cel căruia i-a fost milă de gloate pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi fără păstor, încă mai are milă de sărmanii suferinzi. Brațul său este întins spre ei în semn de binecuvântare. Și chiar în rugăciunea pe care le-a prezentat-o ucenicilor săi, el ne învață să ne aducem aminte de cei săraci. Când ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cerem nu numai pentru noi, ci și pentru alții. Noi înțelegem și suntem de acord că lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu nu ne sunt destinate doar nouă. Dumnezeu ni le încredințează ca să putem avea grijă de cei flămânzi. În bunătatea sa, el a pregătit cele necesare pentru oamenii sărmani. Psalmii, capitolul 68, cu versetul 10. Dumnezeu spune: când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8. Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele nu se referă doar la hrana pentru susținerea trupului, ci și la hrana spirituală care împlinește nevoile sufletului în vederea vieții veșnice. Domnul Iisus ne îndeamnă: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Ioan capitolul 6 cu versetul 27. El spune: eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Mântuitorul nostru este pâinea vieții și când contemplăm iubirea Lui și o primim în suflet, ne hrănim cu pâinea care s-a coborât din cer. Noi îl primim pe Hristos prin intermediul cuvântului Său, iar Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne ajuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și pentru a sădi adevărurile Lui în inima noastră. În fiecare zi, trebuie să ne rugăm ca atunci când citim cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt ca să ne descopere acele adevăruri care vor întări sufletul nostru pentru a face față nevoilor zilei. Prin faptul că ne învață să cerem în fiecare zi binecuvântările necesare atât în domeniul material, trecător, cât și în cel spiritual, Dumnezeu intenționează să ne facă un bine. Dumnezeu dorește să conștientizăm dependența noastră de grija sa neîncetată, deoarece se străduiește să ne aducă într-o relație de comuniune permanentă cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rugăciune și prin studiul adevărurilor mari și prețioase ale cuvântului Său, cel flămând spiritual este hrănit, iar cel însetat este înviorat de apa izvorului vieții. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Luca, capitolul 11, cu versetul 4. Domnul Iisus ne învață că putem fi iertați de Dumnezeu numai dacă iertăm și noi pe alții. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne atrage la sine, iar această iubire nu ne poate atinge inima fără a face să se nască în ea iubirea față de frații noștri. După ce a încheiat rugăciunea domnească, Domnul Iisus a adăugat: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei, capitolul 6, cu versetul 14. Cel care are un spirit neiertător distruge tocmai acel unic mijloc prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu ar trebui să considerăm că, dacă cei care ne-au prejudiciat sau ne-au făcut rău nu își mărturisesc greșeala, suntem îndreptățiți să nu le acordăm iertarea. Desigur, este datoria lor să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să manifestăm un spirit de înțelegere și compasiune față de cei care au greșit împotriva noastră, indiferent dacă își mărturisesc sau nu greșelile. Oricât de dureroase ar fi rănile pe care ni le-au produs, nu trebuie să cultivăm resentimente față de ei, complăcându-ne într-o stare de autocompătimire. Ci așa cum sperăm ca Dumnezeu să ne ierte pentru ofensele aduse împotriva Lui, și noi trebuie să iertăm pe toți aceia care ne-au făcut rău. Totuși, iertarea are o semnificație mai cuprinzătoare decât presupun mulți. Când Dumnezeu spune că nu obosește iertând, El arată că înțelesul acestei făgăduințe depășește limitele înțelegerii oricărui om, adăugând: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Iertarea acordată de Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic prin care suntem scutiți de pedeapsă. El nu ne oferă doar iertarea de păcat, ci și eliberarea din păcat. Acesta este rezultatul iubirii răscumpărătoare care transformă inima. David a înțeles corect ce înseamnă iertarea și s-a rugat: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalm, capitolul 51, cu versetul 10. De asemenea, el spunea: cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Psalm, capitolul 103, cu versetul 12. În Hristos, Dumnezeu s-a jertfit pe sine pentru păcatele noastre. El a suferit moartea nemiloasă pe cruce, a purtat pentru noi povara vinovăției, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne poată dezvălui iubirea sa și să ne atragă la sine. Iar Domnul spune: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Tatăl Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 32. Fie ca Domnul Hristos, viața cea divină, să locuiască în voi și să descopere prin voi acea iubire divină ce inspiră speranță în sufletul celor disperați și aduce pacea cerului în inima celor tulburați de păcat. Când venim la Dumnezeu, condiția care ni se impune încă de la început este ca, după ce primim harul Lui, să ne dedicăm lucrării de a le descoperi și altora mila și dragostea Lui. Singurul element esențial pentru noi, ca să putem primi și să putem oferi mai departe iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să cunoaștem dragostea sa față de noi și să credem în ea. Satana lucrează folosind toate mijloacele de amăgire de care dispune pentru a ne împiedica să înțelegem această iubire. El ne va îndemna să considerăm că greșelile și nelegiuirile noastre sunt atât de grave încât Domnul nu va acorda nicio atenție rugăciunilor noastre, nu ne va binecuvânta și nu ne va mântui. Tot ce putem vedea în noi înșine este doar slăbiciune. Nu există nimic care să ne recomande înaintea lui Dumnezeu, iar Satana ne spune că nu avem nicio șansă, că nu ne putem corecta defectele de caracter. Când încercăm să venim la Dumnezeu, vrăjmașul ne va șopti: nu are niciun sens să te rogi. Nu știi că ai făcut acea faptă rea? Nu știi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ți-ai încălcat conștiința? Dar noi îi putem răspunde vrăjmașului: sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Când simțim că nu ne putem ruga pentru că am păcătuit, tocmai atunci este momentul să ne rugăm. Oricât de rușine ne-ar fi și oricât de adânc umiliți am fi, trebuie să ne rugăm și să credem. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Iertarea și împăcarea cu Dumnezeu nu ne sunt acordate ca o răsplată pentru faptele noastre. Ele nu îi sunt date celui păcătos datorită meritelor lui, ci reprezintă un dar oferit pe temeiul neprihănirii desăvârșite a lui Hristos. Nu trebuie să ne scuzăm păcatul încercând să micșorăm vinovăția noastră, ci să acceptăm gravitatea lui așa cum îl consideră Dumnezeu, oricât de teribil ar fi. Numai Golgota poate descoperi cât de îngrozitor este păcatul. Dacă ar fi trebuit să purtăm povara vinovăției noastre, aceasta n-ar fi strivit. Dar cel fără pată a luat locul nostru, deși nu meritam, el a purtat nelegiuirile noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce adevăr măreț! El rămâne drept față de propria lege și totuși îi îndreptățește pe toți cei ce cred în Isus. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Matei, capitolul 6, cu versetul 13. Ispita este ademenirea la păcat, iar aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana și din răul care există în inima noastră. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Satana caută să ne ispitească, așa încât răul din caracterul nostru să fie descoperit înaintea oamenilor și a îngerilor, iar el să poată pretinde că suntem ai lui. În profeția simbolică a lui Zaharia, Satana este văzut stând la dreapta îngerului Domnului și acuzându-l pe Iosua, marele preot, care este îmbrăcat în veșminte murdare. Satana se împotrivește lucrării pe care îngerul dorește să o îndeplinească pentru Iosua. Această scenă reprezintă atitudinea lui Satana față de fiecare om pe care Hristos caută să-l atragă la sine. Vrăjmașul ne conduce la păcat, iar apoi tot el ne acuză înaintea Universului ca fiind nevrednici de dragostea lui Dumnezeu. Dar Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Și lui Iosua i-a zis, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Zaharia, capitolul 3, cu versetele 1 la 4. În marea sa iubire, Dumnezeu caută să dezvolte în noi darurile prețioase ale Duhului Său. El îngăduie să ne confruntăm cu dificultăți, persecuție și greutăți, dar acestea nu sunt un blestem, ci constituie cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare suportată în mod curajos, ne oferă o nouă experiență și constituie un progres în lucrarea de formare a caracterului. Cel care învinge ispita prin puterea lui Dumnezeu îi descoperă atât lumii cât și întregului univers eficiența harului lui Hristos. Chiar dacă nu trebuie să ne descurajăm datorită încercărilor, oricât de amare ar fi, totuși trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie să ajungem în situații în care dorințele rele ale inimii noastre să ne îndepărteze de El. Când rostim rugăciunea pe care am învățat-o de la Domnul Hristos, noi ne încredințăm pe deplin călăuzirii lui Dumnezeu, cerându-i să ne conducă pe căi sigure. Nu putem adresa această rugăciune în mod sincer și în același timp să luăm hotărârea de a merge pe orice cale aleasă de noi, ci vom aștepta să fim conduși de brațul său și vom asculta glasul său care spune, iată drumul, mergeți pe el. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Dacă ne permitem să contemplăm avantajele care ar putea fi obținute prin acceptarea sugestiilor lui Satana, vom fi în pericol. Păcatul înseamnă dezastru și dezonoare pentru orice suflet care se complace în păcat. Prin natura lui, păcatul orbește și amăgește și ne va ademeni prezentându-ne perspective încântătoare. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana, nu avem nicio asigurare a protecției față de puterea lui. În măsura în care depinde de noi, trebuie să închidem orice cale prin care ar putea să pătrundă ispititorul. Rugăciunea nu ne duce în ispită, constituie în ea însă și o făgăduință. Dacă ne supunem lui Dumnezeu, avem asigurarea. El care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Singura posibilitate de a fi în siguranță împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credința în neprihănirea lui. Ispita are puterea noastră datorită egoismului care există în inimă. Dar când contemplăm marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se înfățișează în caracterul lui hidos și respingător și dorim să fie alungat din suflet. Când Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos, inima noastră este sensibilizată și cucerită, ispita își pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transformă caracterul. Domnul Hristos nu îi va abandona niciodată pe aceea pentru care a murit. Chiar dacă omul este copleșit de ispită și îl părăsește pe Hristos, el nu se va îndepărta niciodată de cel pe care l-a răscumpărat cu prețul vieții sale. Dacă ochii noștri spirituali s-ar deschide, am vedea sufletele împovărate, asemenea unui car încărcat sub greutatea snopilor și aproape să moară din cauza descurajării. Am vedea îngerii care zboară repede pentru a veni în ajutorul celor ispitiți care sunt pe marginea prăpastiei. Îngerii cerului resping cu putere oștirile răului care împresoară aceste suflete și tot ei le călăuzesc pașii spre temelia cea sigură. Luptele care au loc între cele două oștiri sunt tot atât de reale ca bătăliile dintre armatele de pe pământul acesta, iar destinul veșnic al tuturor depinde de deznodământul acestui conflict spiritual. Cuvintele adresate lui Petru ne sunt adresate și nouă. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Acela care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, nu ne va lăsa singuri în lupta cu vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. Iată, zice el, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Trăiți în legătură cu Hristos cel viu, iar El vă va ține de mână cu putere și nu vă va lăsa să cădeți niciodată. Dacă veți căuta să cunoașteți și să credeți în iubirea lui Dumnezeu față de voi, veți fi în siguranță. Această iubire este o fortăreață de neînvins pentru toate atacurile și amăgirile lui Satana. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Căci a ta este împărăția și puterea și slava. Matei capitolul 6 cu versetul 13. Ultima propoziție a rugăciunii domnești, ca și prima, ne îndreaptă atenția asupra Tatălui nostru ca fiind mai presus de orice stăpânire, orice autoritate și orice nume care ar putea fi rostit. Mântuitorul vedea viitorul ucenicilor săi și știa că anii care urmau nu erau așa cum visau ei, plini de strălucirea prosperității și onoarei lumești, ci întunecați de furtunile urii omenești și ale furiei satanice. În mijlocul conflictelor și al decăderii naționale, pașii ucenicilor avea să fie pândiți de pericole și inima lor urma să fie adesea cuprinsă de teamă. Ei aveau să vadă Ierusalimul pustit, templul distrus, serviciile lui religioase încheiate pentru totdeauna, iar poporul Israel împrăștiat în toate țările lumii, ca rămășițele unui vas naufragiat pe un țărm pustiu. Iisus a zis, veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Matei capitolul 24, versetele 6 la 8. Totuși, urmașii lui Hristos nu trebuiau să se teamă că vor rămâne fără speranță sau că Dumnezeu a părăsit pământul. Puterea și slava îi aparțin aceluia ale cărui planuri mari merg înainte nestingherite până la împlinirea lor. În rugăciunea care exprimă nevoile lor silnice, ucenicii Domnului Hristos erau îndrumați să privească mai presus de orice putere și stăpânire a răului spre Domnul Dumnezeul lor, a cărui împărăție guvernează totul și care este tatăl și prietenul lor veșnic. Dărâmarea Ierusalimului este un simbol al distrugerii finale a pământului. Profețiile care s-au împlinit parțial cu ocazia căderii Ierusalimului se vor împlini pe deplin în ultimele zile ale istoriei. Ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. În fața noastră se află o criză cum nu s-a mai văzut niciodată în lume. Dar așa cum a fost și pentru primii ucenici, cât de plăcută este pentru noi asigurarea că împărăția lui Dumnezeu domnește mai presus de toate. Planul evenimentelor viitoare se află în mâinile Creatorului. Maestatea cerului se ocupă în mod personal atât de soarta popoarelor, cât și de interesele bisericii sale. Învățătorul divin îi spune fiecărei persoane implicate în împlinirea planurilor sale, așa cum i-a spus lui Cir: eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Isaia, capitolul 45, cu versetul 5. În viziunea profetului Ezechiel, sub aripile heruvimului se afla înfățișarea unor mâini. Această viziune este menită să-i învețe pe slujitorii lui Dumnezeu că puterea sa divină este cea care le acordă succesul. Cei pe care Dumnezeu îi folosește ca soli ai săi nu trebuie să considere că lucrarea sa depinde de ei. Ființele limitate nu sunt lăsate să poarte singure povara acestei răspunderi. Acela care nu doarme, care lucrează fără încetare pentru îndeplinirea planurilor lui, își va duce lucrarea înainte. El va împiedica realizarea intențiilor celor nelegiuiți și va încurca planurile celor ce uneltesc împotriva poporului său. Cel care este împăratul, domnul oștirilor, își are scaunul de domnie în mijlocul heruvimilor și continuă încă să-și protejeze copiii în mijlocul conflictelor și al frământărilor dintre națiuni. Acela care domnește în ceruri este Mântuitorul nostru. El cântărește greutatea fiecărei încercări. El veghează cuptorul aprins în care trebuie să fie verificat fiecare credincios. Când fortărețele regilor vor fi doborâte, când săgețile mâniei vor străpunge inima vrăjmașilor lui Dumnezeu, poporul lui se va afla în siguranță în mâinile sale. Ale tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. În mâna ta sunt tăria și puterea, și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 11. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea, de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!